얼굴이 왜 생겼나 왜 생겼나 왜 생겼나 고다지 얼굴이 왜 생겨서 무쇠나 풍구 돌을 풍구요 사람의 간장을 다 넣어내노나 총각을 더하리고 뺑사니를 낼까 영감을 다리고 술장소 가자니 밤잠을 못 자니 고생이 되고 총각을 다리고 뺑사니를 내자니 남아는 잡년이 실없었지시라 시집을 가는데 뒷집에 총각은 목매 나간다 총각 죽는 건 아깝지 않아도 새끼나 서발이 또 난목 나누나 하심팀하길래 동네나 총각을 꼽아를 버리 죽자는 총각도 13이요 사라는 총각도 13이요 오라는 총각도 13인데 13운삼 33운구 서른의 아홉을 다 꼽아보니 뼈골이 살살 다 안 오는다 에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에